بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيد المرسلين سيدنا محمد وآله وصحبه وأزواجه وأهل بيته وذرياته أجمعين، أما بعد. أستغفر الله أستغفر الله أستغفر الله ربي من كل ذنب وأتوب إليه وأسأله التوبة والمغفرة. اللهم صل على سيدنا محمد عدد ما في علم الله، صلاة دائمة بدوام ملك الله. اللهم صل على سيدنا محمد عدد ما في علم الله، صلاة دائمة بدوام ملك الله. اللهم صل على سيدنا محمد عدد ما في علم الله، صلاة دائمة بدوام ملك الله. حضرت لقمان کی نصیحت، ان کی نصیحت قرآن آپ کو بیان کروں کو قال لقمان لابنه، قرآن آپ کو تذکرہ ہے کہ جی ایک نصیحت میں خاندار حضرت لقمان نے اپنے صاحبزادے سے فرمایا، بیٹا تین آدمی تین ہی موقعوں پر پہچانے جاتے ہیں، تین آدمی تین موقعوں پر پہچانے جاتے ہیں، کہ تم امتحان کا موقع دو تین سیکھو تو جب تو واقع ناشے آنا ہے چچا کا الگو پر چچانا پڑے الگو بننا. ایک مانوس حلیم، حلیم بلن بردبار کوپا کنٹرول کر دو مانوس، اپنی طبیعت کے مزاج کے خلاف جاتا سر کوپا لینا برداشت کرتا، چکا بلداد حلیم ایک طبیعت پہ حلم اچھے آنا ہے پلن چالن کا گروا ڈالا ہے بیسے لڑو ہو بنا چیتا کوئی دن کوپا رہا ہوگا چچا کا الگو پڑ دینا کہنے کا کال خوب بننا، کوئی گالی سے لو نخلے لگائیں بل لو جی ایک دم تک کپا رڑو لو چیتا جی اصلیت بھائی رہتا. اگر یہ حالی موٹے ترین جو گندے تک برداشت کرتا کہ تمام تو ناراض ہوں جانا کپا رہے جانا اپنا کو پڑ جانا برداشت کرتا دوسروں کو تو موقع بلون تو سمجھو تو لو کہ جی گندے غلط فہمی دور کر دو کہ جو واقعہ جانا پڑے کو ان سے ساؤنڈ گلا امام ونفا رحمتہ اللہ واقعہ سنگا کہ تینچی ہل تنجب ضرور زبردست امام اپنے وقت آجے لیکن ہر اخلاق کہتے ہیں رہتا نا ویری ویری بلا حسدی دشمن کون سے دشمن اب دلے جیسا انبیاء چے نبیاء چے دشمن ہوتے تو صحابہ چے اولیاء چے اپنے اپنے طرف ہوتے کر ایک طرف دنیا مانتا سگلی دنیا تنگا دوسری طرف چھوکڑے نہیں واٹے کہتے ہیں نام جانے کہ ٹھیکہ اللہ تعالیٰ دھروڑا دے تینچے درجات بلند دے تینچے امتحان گئے کس پر نہ جگہوں دے امام انبر رحمۃ اللہ ایسے ایک واقعہ ڈالو دا نہ خا دلے آل فال جاتا بکتا مجلس بیچلا انی بلے درد دیتا اڑے تو تین بیرا لیتے انی نہ خا دلے تھوڑا ملے رکھتے اڑے کا دوں گا لے یا کم سے کم جواب دین دوں گا شاگرد بیٹھے ایک لوگ کو پوچھے خبر گھنوں دوسروں کو نہیں نہ مان لاتا مانوس کا مخالف لیکن جو کہنا کہنا ہے پورا برداشت کر جس پہ ہم سے ہم سے گاؤں کو بعض مان سے گزارلا ہم سے سمجھ واقعہ جتوں میں سے کہتے تینچانو ڈھک لے شاگرد بلّہ پہ ہر کرنا ہے تین کا پڑول لے سبز کہہ لے لیکن طبیعت ہے تو مزاج تک ایک دم کو ایک دم ہائی بی پی کرے ذرا طبیعت خلاف جاتا ہے سر کون سامنے کہیں پر لیں مولانا کا عالم کا بزرگ مانوس کا سزان مانوس کا اپلو محسن کا کنجن ہے بس ایک دم پیش بھی ترین جگہ تھے ہم سے سمجھ لگا تھوڑا ہمیں لیکن اللہ مغفرت کرو جو گندے ہے وہ بول الا اللہ نو قائم بولا خار منڈی وہ تھا پورا ہی چلے اللہ مغفرت کرو. دوسرے نا ہم سے منیر صاحب اللہ درجات بلند کرو منیر مالکا کر دے ہم سے محسن ہم سے پماجے کو محسن کر دے بھلے سے نکی صفات ہوتی کہتے تھے ہیل موت دنیا گالی سوتی تھی کہتے تو اس لو تو تیسرا مجھے کانے آئے چلے انسان در کمزوروں کا رہتا یہ حلم جو کہ بلی بلی زبردست صفت تیرے حلیم مانوس جو کہ تیرے امتحان کہتا کہ نو چلو کوپا چیرے موقع دوسرے جو کہ ایسے ہیں کون نصیحت کرتا حضرت لقمان نصیحت کرتا اپنے پوتا دوسرے جو کہ ایسے بہادر بہادری واقع ایسے کہنا ہے تیر تک پلوچا تھا لڑائی کے وقت جنگ چلتا ایسا تیری بہادری سے امتحان تو جمون ابھی رہ لو مقابلہ کہہ لو واقعی بہادر تو مانتا جی تعداد پڑھ لو دھون گے لو پار دکھڑ لو دھن تو گے لو کام خالی دعویٰ دو خالی دعویٰ
یعنی تیسرے جو بندے تھے دوست، دوستی تو دم بھرتا، ہاں اکلا دوسرا دوستی رہتا، حقیقی واقعی دوستی ایسے کا پہنچا الان کتے ایک موقع آتا، انسان کی غربت، غربت تنگی فقر و فاقہ کائنا کتے ہتا کائنا، تیسرے دما پر دوست جو کون تھے تو شریر ہتا تجھے مدد کرتا تجھے حالات بلختا، تو واقعی دوست، تو واقعی دوست آڑے وقتا پر کام آئے، مصیبتیں تما پر جو کون تھے غربتیں تما پر کتنا سہارا تھا مجھے اصلی دوست، باقی ہم چکڑے ایسے ہم سے دور کی دولت ہم سے جو ناؤ بھلی مان سے دوستی رہتا جیسے گورتان رہتا کہ ہم اسے گھونتا دس کہنا ہے اچھا لگتا ہے کہیں نہ چلے تو وہاں پر جو مانو ساتھ رہتا تو اصلی، تو اصلی مانو اصلی دوستی تھی. ایک تابعی کا واقعہ، ایک تابعی کے سامنے کسی نے ان کی تعریف کی، سامنے تعریف کرنے کو نہیں، سامنے تعریف کر کے پسند کروں گے نہ تعریف پاٹی اور کروں گا، سامنے برائی کو کرجو نا تعریف کو کرجو، ہم تو معاملہ کا آلہ سامنے تعریف کرتا ہوں پاٹی اور برائی تو تسلو ہو اس لو پارٹی اور برائی بیان کر جو نہیں پارٹی اور تعریف کر جو خراب مانو کو اگر تعریف کران کہتے نکے کس نہیں کہ مانو خراب بڑھے اور نہیں تی تعریف کرتا تی برائی بیان کرنا ہے یہ نکے اور مانو نکو ہٹے یا کہاں ہٹے جے کہاں ہٹے تی پارٹی اور تی برائی بیان کرتا تیوں پر ظلم نہ ہو اپنی ذات پر ظلم اگر تیزو نقصان میں کرنا ہے میں موضوع ذاتی نقصان کرتا غیبت داری چڑی تے سانتا صحابی کے سامنے کسی نے ان کی تعریف کی فرمایا استاد کیا تو نے مجھے آزمایا ہے کیا تعریف کرتا تعریف کو چالن مانو پرکھو کا گل ہے ہاں غصے کے وقت بردبار پرکھجے کسی تعریف کے لائق کا غصے کے وقت بردبار کپار ہڑولا دے جلا وجہ کپار آئے وہ بھی ہے ان سے اپنے الگ وہ بھی انسان پر اللہ تعالیٰ دھروڑا دے فطری چیز تھی ہر انسان اپنا چیز کونا کم کونا زیادہ لیکن کوب ایسے ہم لوگ کوب کڑوچے نا فرق ایسے دونوں کا ایک ایسے کوب یہ اونچے اور ایک ایسے کوب کڑوچے فرق ایسا نا کوب یہ اونچے ہیں غیر اختیاری چیز ہم کے اختیار نہیں غیر اختیاری چیزوں پر اللہ تعالیٰ پکڑ کرنا ہے گناہ ہیں گناہ نہیں کوب ایسے اللہ دھرو لو کو ہم کا سمے لو مانو گالی سلو کوب یہ تو لو تھوڑا پر اثرات الخو بڑھ دے لے سب کچھ ٹھیک اپ لٹا پر بولے تھوڑا بولی مانتا کو کہتے ہیں حالات پیچھے تھا لیکن تو سب وہ گل ہے اچھا بیٹھا تو چپ کہیں بل ہے گلی سنا ہے کہیں بل لائیں مارنا ہے برداشت کرتے والے وہ ہلم تو حلیم مانتا تو ہلم جو کہ کتنا پرکون ہو تو لو غصے کے بعد اچھا سفر میں با اخلاق اخلاق اچھے آنا پہنچا لیں سفر تو سمجھ سکے پورا کچا کہتا باہر پڑتا سفر تو مانو کا کرتا سارا راحت آنے آرام اپنے سبو کہیں تکلیف ہے دوسرا ترجیح دینا ہے اپن خود جو کہ آرام آرام حاصل کرتا اور اپنے ساتھی جو کہ تکلیف کو پکڑتا یہ اخلاق میں سفر اخلاق تو امتحان سفر تک کوپا تو امتحان شریف تک ہلم تو امتحان کوپاتے تھے وہاں پر امانت کے وقت دیانت دار پایا کہتا امانت دار واٹے یا نہیں تے کہتا کنتی چیز کے حوالہ پہلان کہتا وہ بتا ہو امانت دھنو ستا ہے نا کا امین کام ہوئی کم اچھا عرض کیا نہیں کہ پوچھتا تھے تو مجھے تعریف کر لو بھائی مجھے ہیں اتوار ماں کا پرکھ لو تم تعریف کرو تو پوچھا نہیں آپ ان کا اس طرح مواقع پر تم سے امتحان کے ڈالنا جنگ یعنی موقع آئے لائن سے فرمایا پھر تو نے بغیر آزما میری تعریف کیوں کی جتنا موقع دوں آزما لائیں خام خواہ تعریف کو ضرورت نہیں کسی کی تعریف اس وقت تک ہرگز نہیں کرنا چاہیے جب تک اس کو ان تین باتوں میں نہ آزمایا جائے اس کے بعد فرمایا کہ تابعی فرماتا اہل جنت کی تین خصلتیں ہیں تین خصلتیں اہل جنت کی ہیں جو صرف شرفا میں پائی جاتی ہیں کون دی ظالم کو معاف کرنا ہم سے پر کچھ زیادتی کہہ لو ظلم کہہ لو ایسا ہم تک معاف کر دے ಒಳ್ಳೆ ದಿಲ್ ಅನ್ನ ಜಿಗರಾಜ ಕಾಮ ಸಮ್ಮ ಕೊಡ್ಬೇಕು ನೇತಿ ಏಕ ಜುಲ್ಮ ಗೆಲ್ಲಾದೆ ತು ಮಕ್ಕ ಮಾಫ್ ಕೊಡ್ತಲ್ಲ ವೇಲ ಅದೇ ಭಲ್ಲಿ ಕಮ್ ಅಂಜಿ ಆಮ್ ಮಾನ್ತದ ಮಿಜಾಜ್ ಕಾವದ ಅದೇ ಬದಲಾಗ ನೀ ಸೋಡು ಜನ ತು ಮಕ್ಕ ಇಶಿ ಬದಲಾದೆ ನೀ ಸೋಡ್ತಾ ಹಾ ತು ಇಶಿ ಗೆಲ್ಲಾದೆ ತು ಇಶಿ ಗೆಲ್ಲಾದೆ ಆಮ್ ಮಿಜಾಜ್ ಮಾನ್ತದ ತು ಸವ್ವಸ್ ಕೇಲಾದೆ ಮೊಯ ಸರಿ ಮೇ ತಕ ಸೋಡ್ತಾ ತಕ ಮೇ ಮಾಫ್ ಕರ್ದಾ ತಬ ಹಿಸಾಬ್ ಬದಲ ಕೆಸಿ ಮಾನ್ಜೆ ವಾಡೆ ದಿಸಿ ಖುದ್ ದೂರುಸ ಆಮೇ ಅಪ್ಲಾ ಆಪಣ ಪಲ್ಲಾಂ ದಿಲಿ ಈ ಸಿಬದ ಅಗರ ಆಮಚೆ ಬತಾಯಚೆ ಆಲಾ ದರ್ಜಾಚಿ ಸಿಬದ ಜಾಲಿಮ್ ಕೋ ಮಾಫ್ ಕರ್ನಾ ಮಹರೂಮ್ ಕರ್ನೆ ವಾಲೆ ಕೋ ದೇನಾ ಮಾನುಸ ಆಮಚೆ ಪರ ಇನಾಯತ್ ಕರ್ನಾ ಆಮಚೆ ಪರ ಮೆಹರಬಾನಿ ನಾ ಹಾ ಅಮ್ಕಾ ನಜರ ಅಂದಾಜ್ ಕರ್ತಾ ಕೈನ್ ಜಮಚೆ ಕರುಚೆ ಆಡೆ ಭಾಡೆ ತಾರೀಫ ಔರ ಅಮ್ಕಾ ನಜರ ಅಂದಾಜ್ ಕರ್ತಾ ತಾರೀಫ ದೂಸರಾ ದಿ ಮಿಲ್ತಾ ಕರ್ತಾ ಸಬರ ಅಪ್ಲೇ ಟಾಪ ಕೈ ದೇವಚೋ ಮೌಕಾ ಜಾಲೋ ಅತಾ ಕರ್ತೋ ಮೌಕಾ ಜಾಲೋ ಆಮಚೆ ಸಬ ಕೈನ ಸರ್ ದೂಸರಾ ಪರ ಮೆಹರಬಾನಿ ಆಮಚೆ ಪರ ಮೆಹರಬಾನಿ ಇಷ್ಟೇ ಮಾನ್ತಾ ಇದ್ರೆ ಅಂತೂ ಕಾ ತಾಲೂಕು ಹೋದಲು ತು ಮಜೆ ಕಿಸಿ ಕೇಳಾದೆ ಮೇಕೋ ದೇಹಿ ಕಿಸಿ ಕಸ್ ಕೊಡ್ದು ಹೈನ ಆಮ ತರ ದುನಿಯಾ ವಾಲಾಚೆ ಅಖಲಾಕ್ ಹೈ ತು ಕಾ ಗೇಲೋ ಮೇಕೋ ದೇಹಿ ಕಿಸಿ ಕೊಡ್ದು ತು ಪರ್ನೆ ಕೋಲ್ ಮಾಕ ದಾವತ್ ದೇಲೋ ಮೇ ಕ್ಯಾ ದಾವತ್ ದೂ ಕೋ ತಕಾ ಮಾಕ ತು ಆಪ ಲಾ ಮೇ ತಕಾ ಬೇನ ಹಲ ಇದು ಒಳ್ಳೆ ಕದೆ ಹೆ ಕೊರು ಬಲೆ ಭಾರೆ ಸಮಾಕು ತಂದು ಬೋಲ ಮಾಕ ಏಕ ಭಾವ ಬಿಂದ ಮಾಕ ಏಕ ಉತ್ರಿನಿ ಅಪವಲ್ ನಾ ಆಮ ತು ತಿಸಿ ಕೇಳ ಮೇ ಕಾ ಕರು ಕಾ ಮೇ ಜೊತೆ ಪಹಲ ಕೊಂಡೆ ಕಾಪೋ ಕರ ತೋಮಾ ಕಾ ಅಪಲ್ ಮೇ ತಕ ಆಪೋ ಕರ ತೋ ಮಾಕ ದೇಲ ಮೇ ತಕ ದೇವ ಕರ ಮಹರೂಮ್ ಮಾಕ ತೋ ಗೇಲೋ ಮೇ ತಕ ಮಹರೂಮ್ ಕರ ದೇವ ತೀ ಭಲ್ಲಿ ಕಮ್ ಮಂಜೆ ಹೇ ಅಖ್ಲಾಕ್ ಅಲ್ಲಾ ಅಮಕ ತುಮಕ ನಸೀಬ್ ಕರ ಮಹರೂಮ್ ಕರ್ನೆ ವಾಲೆ ಕೋ ದೇನಾ ತೀಸರೆ ಬುರಾಯಿ ಕರ್ನೆ ವಾಲೆ ಕೆ ಸಾಥ್ ಬುರಾಯಿ ಕರ್ನಾ ಅಮಚೆ ಸಿನ್ ನುಕ್ತೆ ಕೇಲಾದೆ ವಾಕಡೆ ಕೇಲಾದೆ ಅತ ತೇಜ್ ನಿಕ್ಕೆ ಕರು ದುನಿಯಾ ಕಾ ಕರ್ತಾ ವಕಡೆ ಕೇಲಾ ವಕಡೆ ನಿಕ್ಕೆ ಕೇಲಾ ನಿಕ್ಕೆ ದುನಿಯಾ ವಾಲಾ ತೋ ಉಸೂಲ ಲೇಕಿನ ಇಸ್ಲಾಮಿ ಉಸೂಲ ಆಲಾ ಇಸ್ಲಾಮಿ ಅಖ್ಲಾಕ್ ಕಾ ಕೆ ವಕಡೆ ಕೇಲಾ ನಿಕ್ಕೆ ಕೇಲಾ ನಿಕ್ಕೆ ಕರ್ತಾ ಅಜೆ ಬಸ್ ವಕಡೆ ಕೇಲಾ ತರಿಕೊ ನಿಕ್ಕೆ ಕರು ದೇಖೋ ವಕಡೆ ಕರ್ತಾ ದೇಖೋ ಏಕ ಮಾನು ಗಾಲಿ ಸುದಾ ಅಂಬ ತಕಾ ದುಆ ದೇ ಅಂತೆ ಕಾ ಕೇಲಾ ಗಾಲಿ ಅಂಬ ಲಗ್ತಾ ಹೋ ಬೇತಾ ಸಹಿ ಲಾಗೆ ನಾ ಮಾತಾ ಖಾನು ಹೋಜೆ ನಾ ಅಂತೆ ಅಂತೆ ಕೈ ಇಜ್ಜತ್ ಹೋಜೆ ನಾ ಅಮಿ ತಿ ದಾವ ದುಆ ದೇ ಓ ನಬವಿ ಅಖ್ಲಾಕ್ ನಬವಿ ಅಖ್ಲಾಕ್ خذ العفو وامر بالعرف وعارض عن الجاهلين معاف کرنے والے کی معاف کرنے کی عادت بناؤ بھلائی کا حکم کرتے رہو جاہلوں سے احراز جب یہ آیت نازل ہوئی تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جبرائیل علیہ السلام سے اس کی وضاحت چاہی جبرائیل علیہ السلام نے اللہ سے دریافت کر کے جواب دیا کنتوں ذات نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اپنے اچھان سانگل لے ما ینتقو عن الہوا اپنے اچھان کا سانگل لے ان ہوا اللہ واہی یوہا जे काय सांगले कुरान त्याने कुरान अल्लाचं कलाम जेटली अहादीस असे ते सव्वस अल्ला तर्फीनं असेल तमाम मजामीन अल्लाचे अल्फाज नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम त्याने ही आयतेचं मतलब जिकवून द्यायचे वजाहत पुसले जिब्रील अलैहि सलामाकडे त्यांको आपल्या तर्फीन काय सांगायला हे घर फुकून ज्यादा आणि कम करायला गेले अल्लाकडे पुसले ह्याची वजाहत अल्लाह सांगता का जिब्रील अलैहि सलामने अल्लाचं दर्यास करके जवाब दिया ऐ मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम اللہ کا حکم یہ ہے کہ جو رشتہ توڑے آپ اس سے جوڑ پیدا کریں خاص طور پر رشتے دار اب تک بعض رشتے دار رہتا تعلقات ختم امی نکے توڑ کے باوجود جکن دے جے تے ہم کے دن واپس کرتا نقطے ایسا ہندا جکن دے جے امتحان غلط کہہ لے رشتے دار سے نکے چالو جے بھلی بڑے زبردست آپ یعنی محروم کرنے والے کو عطا کریں ظلم کرنے والے کو معاف کریں جکن دیتا صفات بیان کرنے والے ٹکٹ جکن دے حدیث فکر جو کندے وضاحت اللہ تعالیٰ دن جبریل علیہ السلام گنوائے دعا کر اللہ تعالیٰ ماں کا کون کا کون جو کندے کی صفات نصیب کرو آج ایسی رات جو کندے ایسے کدے کہیں ساؤن ملنا ہے دیکھا وضاحت زیادہ کو جو کدے موت کون ہوتا نہیں ملے موافع ہونے سے یہ ایک انہیں بیسیوں روایت ایسے بیسیوں روایت خلاصہ کا ہونا ایسی رات اہم رات مقبول رات دعا سے قبولیت کی رات لیکن کوئی اجتماعی عمل نہیں ಒಂದು ಇಷ್ಟು ನಿರತಿ ಆಯಲೆ ಸಮಯ ಸಲಾತು ತಜ್ವಿ ಪಡಲೆ ಜಮಾತೆ ಜೊತೆ ನವಾಜ್ ಕೇಳೆ ದೀ ಕಾಯಿ ಕೇಳೆ ಇಜ್ತಿಮಾಯಿ ಅಮಾಲ್ ಇನ್ಫರಾದಿ ಅಮಾಲ್ ತಹಜ್ಜುದ್ ರಟಾಫ್ ಕರ ದುಆ ಕರ ಜಿಕ್ರ ಕರ ಅಸ್ಕಾರ ಕರ ಕದ ಹೇ ಅಮಕೆ ಸಲಫ್ ಭಿತರ್ ಹೋತ ಕದೆ ಹೇ ಸಾಬಿತ ಅಸಿ ಬಾಕಿ ಒಂದು ಮಖಸೂಸ್ ಅಮಲ್ ಜೊತೆ ಅಂತ ಇದೆ ಬಾದ ಬಾದ ದುರ್ಗಾಯಿ ಕಾ ಜೊತೆ ಬಾದ ಮಖಸೂಸ್ ದುಆ ಐಸೆ ನಿಸ್ತೆ ಶಾಬಾನ್ ಕಿ ದುಆ ಐಸೆ ಅಪನೆ ಠಾವ್ ಪರ ಜೊತೆ ಅಮಿತ ಕಾ ಗಲತ್ ಕೋ ಬಲ್ನಾ ಹೈ کدے من تو تجربہ تو تجربہ تو صحیح اپلوڈ آو بہرحال دعا چی قبولی چی رات ہم چی مغفرت جاؤں کا اللہ کرے ہم چی امی گنہگار اللہ ہم کا معاف کرو گا بلی سے برائی ہم چی طرح سے ہمیں مرو پڑے جو کونتے اللہ کرے سچی توبہ کروں ہم چی گناہ معاف جالے تین ہزانو والی سعادت مندی کونتے ہونا ہے ایک رات زبانی توبہ کرو جے اللہ کرے زبانی معاف کرو جے کون ضروری اللہ تو حق اللہ معاف کرتا لیکن جو کونتے ہیں بندہ تو حق ایسے تین اللہ اللہ بندہ چی حق کرتے جو کونتے خود معاف کرنا بندہ پر چھوڑا تھا بندو معاف کرتا میں بندہ دیوے بڑے ہاں تو حق میں دنیا پہ دے لو ٹھیک ہے پورا دم سے کہہ لیں کیسے مل لو کہ مانوال کہہ لو ان جو کون تھے کہ معاملہ برابر کہہ لو ایک لاکھ دیوے ہوتے تو پھر پانچ پچیس ہزار سے جو کون تھے راضی کہہ لو چلو ٹھیک ہے کہیں دینا تم راضی کہہ لو تے کو چلتا راضی چلو ٹھیک تو ہاں تو حق دا بولا دے تیرے اس جو حق ہدا کہہ لو نہ تم جو کون تھے تیرے معافی مانگ لو یہ کام دنیا کا استنس کرو دوڑے دوڑے بند آرام جانا جتا کہیں سانس چلتے تھے یعنی گڑگڑا کی کیفیت شروع ڈالنا ہے سکرات کی کیفیت شروع ڈالنا ہے جتنا تھا توبہ تو دروازہ اللہ تعالیٰ اگڑے کر دروڑا دے تو قیامت تو اگڑے رکھ لو جتنا سور مغربے تم باہر پڑ دلو بجائے مشرق کے تتا تو دروازہ بند تے میں بھی کرنا تو ایمان قبول نہ کرنا کون تو گنہگارا چی توبہ کو قبول نہ بس جے کہیں پڑے گاؤں گلے گاؤں گے یہ تو ہم کو مواقع ہے تو ابھی جو کون تو ہو وقت غنیمت ہو اللہ کی بارگاہ سے توبہ کر پا یعنی استغفار کر کا معافی مانگ پا ہے مواقع ہے سیزن ہو رہ جائیں دکان دے سے باقی رہتا مقابلہ باقی نظام مقابلہ زیادہ امید ہے توبہ قبول جاؤں گی یعنی زیادہ جو دعا قبول جاؤں گی امید ہے لیکن اکلے حلال سرین گڑگڑاہٹ سرین اللہ سے میں رڑون کر مانگ لوں اللہ تعالیٰ جو کہ سوڑوں دینا ہے دیر سے میرے امتحان جاتا ہے اپنے الگ اللہ امتحان گنتا آزمائش کرتا ہے کہ دکن قبول کرنا ہے لیکن جو کون دے یہ دے سیور قبول کرتا اہلی مصیبت جو کون دے تھوڑی مدد تھا تار صاحب جو کہ مایوس جاؤں نا اللہ کی بندگی پہ لاگو رہ اللہ کے معافی مانگتے رہوں گے اللہ ماتا کو تم کہوں کہ تمام رات یہ قدر بلخوچی یعنی کے پر عمل کو توفیق ادا کرو اپنے نیک صالح بندہ تم کا سما کو شامل کرو اور ہم کے سماج گناہ معاف کرو اللہ اپنے مقبول بندہ کو شامل کرو اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم اے اللہ ہم سے سما کے گناہ معاف فرما اے اللہ ہم کا سما کو توبہ کی توفیق نصیب فرما اے اللہ رحم فرماؤ کرم فرماؤ فضل فرماؤ ہم سے سما کی مغفرت فرماؤ اے اللہ ہم سے والدین کی مغفرت فرماؤ ہم سے اہل عیال کی مغفرت فرماؤ تمام رشتہ دارا کی مغفرت فرماؤ تمام اے اللہ پاس پڑوس اے اللہ تمام اہل محلہ تمام اہل شہر تمام اہل وطن اے اللہ تمام امت کی مغفرت فرماؤ اے کریم آقا ہم کی حفاظت فرماؤ اوپر لان خلان ہر قسمہ کی سرور پسند آفات پسند بلیات پسند کتن پسند حفاظت فرماؤ حادثات پسند حفاظت فرماؤ شیاطین نے جنات پسند حفاظت فرماؤ نظر بد پسند سحر پسند حفاظت فرماؤ اے اللہ جو ہم سے بیمار وٹے تین کا شفا کامل نصیب فرماؤ اے ارحم الراحمین اے اللہ جو کون بیمار ہوتے ہیں کا شفا کامل نصیب فرماؤ اے اللہ جو کون بے روزگار ہوتے ہیں کا حلال پاکیزہ روزی نصیب فرماؤ اے اللہ ذیلا دسلی کرما رہائی نصیب فرماؤ اے اللہ جو کنا پر مقدمات ہے تن کا رہا تن کا باعزت بری فرماؤ اے اللہ ہم سے پر رحم فرماؤ رمضان مبارک دیتا اے اللہ اور رمضان مبارک عافیت سرین خیریت سرین سلامت سرین اپنے پسندیدہ اعمال سرین ہم کا نصیب فرماؤ اے اللہ ہے ماسات اے مبارک شعبان ماسا تو ہم کا برکت نصیب فرمو اے اللہ ہم تو سمت و خاتمہ ایمانے پر فرمو اے اللہ ہی مبارک رات شعبان مبارک اے پندرہویں رات اے اللہ اے اللہ پی نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی فضیلت بیان کہلا اے اللہ پی نیک بندے ہی رات تو عبادت کہلا اے اللہ کہیں جگہ دعا مانگتا اگلی دنیا سے جو کندی دعا اعلان ہوتا ہے دعا کام تو حصہ فرمو اے اللہ اے اللہ اے اللہ ہم سے سما جانے سے بھی تمام اہل اسلام سے مغفرت فرمو اے کریم آقا ایمانے پر خاتمہ عطا فرمو موتا سختی آسان فرمو قبر کی راحت نصیب فرمو یا اللہ پل سراج ولام بآسانی پار کروں جنت الفردوس داخلہ نصیب فرمو یا اللہ اپنے نیک صالح بندہ سے ہم کا سموں کو شامل فرمو ہم کی دعا اپنے فضل کرمان قبول فرمو وصل اللہ تعالی علی خیر خلقہ سیدنا محمد و آلہ و صحبہ اجمعین آمین برحمتک یا ارحم الراحمین سبحان ربک السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.
اسلامک افکار گروپ کی طرف سے پیش کیا جا رہا ہے، جس میں بھٹکن کے ہفتہ‌واری جمع بیانات اور روزانہ جامع مسجد میں ہونے والے درس قرآن اور فکر و خبر قطع شافعی کے مطلع مسائل اور اس کے علاوہ مکہ المکرمہ اور مدینہ المنورہ کے عربی خطبات اور اس کا اردو ترجمہ بھی پیش کیا جاتا ہے. اگر آپ بھی اس گروپ میں شامل ہونا چاہتے ہیں تو رابطہ کریں جناب فضل الرحمان صاحب شاہ بندری سے. ان کا نمبر ہے 009665125 1273553.